Uzbrukums, ko Izraels bruņotie spēki raksturo kā teroraktu, notika uz Alenbija tilta robežšķērsošanas punkta. Kā ziņo Izraels bruņotie spēki, uzbrucējs bija ieradies no Jordānijas puses ar kravas automobīli un atklāja uguni uz tilta esošajiem drošības spēku sargiem. Apšaudes laikā tika nogalināti trīs sargi, bet pēc tam arī pats uzbrucējs. Izraels medija, atsaucoties uz avotiem, ziņo, ka uzbrucējs ir 39 gadus vecs Jordānijas pilsonis. Pēc uzbrukuma robeža tika slēgta. Jordānijas iekšlietu ministrija paziņojusi, ka tiek uzsākta notikušā izmeklēšana. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir nosodījis uzbrukumu, uzsvarot, ka draudi Izraēlai no tās pretiniekiem nekur nav pazuduši.
Mūsu ieskauj slepkavnieciska ideoloģija, kuru vada Irānas ļaunuma ass. Slepkavas nešķiro mūs, viņi grib nogalināt mūs visus līdz pēdējiem, labējos un kreisos, laicīgos un ticīgos ebrejus un neebrejus. Kad mēs esam kopā, mūsu ienaidnieki nevar mūs pārvarēt, tāpēc viņu galvenais mērķis ir sašķelt mūs. Lielākā daļa izrēliešu nav iekļuvuši Hamas slazdā.
Netanjahu komentārs par neiekļūšanu teroristu grupējuma Hamas slazdā ir atsauce uz nesenu Vācijas avīzes Bild publikāciju. Tajā apgalvots, ka grupējuma līderis Jahja Sinvars ir apstiprinājis stratēģisku dokumentu, saskaņā ar kuru tiek izklāstīta stratēģija izmantot ķīlniekus psiholoģiska rakstura operāciju veikšanai. Netanjahu apgalvo, ka dokuments parāda grupējuma vēlmi šķelt Izraēlu un ka lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta militārās operācijas mērķus. Tiesa, daudz Izraēlā vēlas, lai valdība panāk vienošanos ar Hamas grupējumu par pamieru un ķīlnieku atbrīvošanu. Vakar vakarā notikušajos protestos pēc rīkotāja teiktā Telavivā piedalījās vairāk nekā 500 000 cilvēku, bet citur valstī vairāk nekā 250 000 cilvēku. Protestētājus Telavivā uzrunāja arī vairāki atbrīvotie ķīlnieki. Viņu vidū arī jūnijā atbrīvotais Andrejs Kozlovs, kurš pārcēlās uz dzīvi Izraēlā no Krievijas pirms 2 gadiem.
I'm here in Israel because I decided to stay.
Esmu šeit, Izraēlā, tāpēc, ka esmu lēmis te palikt. Jūs padarījāt šo vietu man par mīļām mājām. Tagad jūs man esat vajadzīgi. Man vajag mūsu līderus, man vajag pasauli, lai pierādītu, ka viņus arī mīlat. Mēs nevaram upurēt dzīvības, mēs nevaram upurēt viņus. Dzīve ir svēta.
Life is sacred.
Ifata Calderona, kuras brālēns Ofers tika sagrābts par ķīlnieku, ir viena no protestētājām, kas aicina valdību panākt vienošanos par vairāk nekā 100 ķīlnieku atbrīvošanu.
Ja vēlamies pārmaiņas šeit, Izraēlā, mums ir jāiet ārā un jākliedz nost ar karu un vienošanos tagad. Un mums viņus visus vajag atgriezt mājās, dzīvos un mirušos, citādi šai valstī nebūs nākotnes. Patiešām, es neredzu to notiekam.
Arī šoreiz notika mēģinājumi bloķēt ceļus, kā arī sadursmes ar policiju, ir aizturētie. Tikmēr Izraels bruņotie spēki turpina militāro operāciju Gazas joslas vidienē un dienvidu daļā. Aizvadītajā diennaktī Izraels spēki uzbrukuši 25 ar Hamas saistītiem mērķiem. To, ka reģionā vēl ir tālu no situācijas stabilizēšanās, apliecina arī aizvadītās nakts notikumi. Kaujinieku grupējums Hizbulā izšāva vairākus 10 raķešu Izraels virzienā, bet Izraels spēki veikuši atbildes uzbrukums grupējuma objektiem Libānas dienvidos. Rihards Millers, Latvijas Radio.